45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิตก่อนที่จะกล่าวถึงสวรรค์6ชั้นนี้น่าจะนึกถึงลักษณะของจักรวาลคือโลกที่มีเขาสีเนรุเป็นแกนกลางมีเขาสัตตบริพันธ์คือเขาล้อมรอบ7ชั้นซึ่งมีสีทันดรมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างตั้งเป็นรูปร่างขึ้นไว้ก่อนภูมิสวรรค์อยู่พ้นทวีปทั้งหลายซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์เช่นชมพูทวีปซึ่งมีอินเดียเป็นศูนย์กลางจึงอยู่พ้นป่าหิมพานต์พ้นภูเขาหิมวันตะหรือหิมาลัยพ้นมหาสมุทรแห่งทวีปทั้งปวงแล้วถึงภูเขาสัตตบริพันธ์ตั้งต้นแต่ภูเขาสุขัสสนะจนถึงภูเขาอัสสกัณณะจึงเป็นอันถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเพราะยอดเขาสัตตบริพันธ์เหล่านี้เองเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราช4องค์กับบริวารนับเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าจาตุมหาราชิตท้าวมหาราช4องค์นี้แบ่งกันครอบครองดังนี้ด้านทิศตะวันออกของเขาสุเมรุเป็นที่อยู่ของท้าวทัตตรัฏฐะมีพวกคนทันเป็นบริวารถัดออกไปเป็นปุพพะวิเทหะทวีปด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของท้าววิรุณหกมีพวกกุมพันเป็นบริวารถัดออกไปเป็นชมพูทวีปพวกกุมพันนี้ท่านอธิบายว่าได้แก่ทานพระรากัสสะด้านทิศตะวันตกของเขาสิเนรุเป็นที่อยู่ของท้าววิรูปะมีพวกนาคเป็นบริวารถัดออกไปเป็นอามรโคยานทวีปด้านทิศเหนือของเขาสุเนรุเป็นที่อยู่ของท้าวกุเวนมีพวกยักษ์เป็นบริวารถัดออกไปเป็นอุตรากุรุทวีปท้าวมหาราชทั้ง4ครองอยู่4ทิศของเขาสุเนรุมีกล่าวถึงในอาตานติยสูตรดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วหน้าที่ของท้าวมหาราชทั้ง4และบริวารตามที่กล่าวไว้คือเป็นผู้รักษาด่านหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อป้องกันพวกอสูรซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึงจะยกขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์ชั้นนั้นแต่ในสุตตะตันติวิฎกติกานิบาตได้มีแสดงหน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์อีกด้วยแสดงเป็นพระพุทธภาษิตมีความว่าในวัน8ค่ำแห่งปักอมาตย์บริษัทของท้าวมหาราชทั้ง4เที่ยวตรวจดูโลกในวัน14ค่ำแห่งปักบุตรทั้งหลายของท้าวมหาราชทั้ง4เที่ยวตรวจดูโลกในวัน15ค่ำแห่งปักท้าวมหาราชทั้ง4เที่ยวตรวจดูโลกเองว่าผู้มนุษย์พากันบำรุงมารดาบิดาบำรุงสามเณรพราหมณ์เคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลรักษาอุโบสถทำบุญกุศลมีจำนวนมากด้วยกันอยู่หรือเมื่อตรวจดูแล้วถ้าเห็นว่ามีจำนวนน้อยก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งประชุมกันในสุธรรมสภาพวกเทพชั้นดาวดึงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็มีใจหดหู่ว่าทิพยกายจักลดถอยอสุรกายจักเพิ่มพูนแต่ถ้าเห็นว่าผู้มนุษย์พากันทำดีมีบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นเป็นจำนวนมากก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงเหมือนอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงก็พากันมีใจชื่นบานว่าทิพยกายจักเพิ่มพูนอสุรกายจักลดถอยเรื่องนี้แสดงสอดคล้องกับลัทธิที่ว่าท้าวมหาราชทั้ง4มีหน้าที่เป็นจาตุโลกบาลคือเป็นผู้คุ้มครองโลกทั้ง4ทิศตามที่เชื่อถือกันมาเก่าก่อนพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกไว้2ข้อคือหิริความละอายใจที่จะทำชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วเพราะเหตุนี้จึงไม่ให้กล่าวให้ท้าวมหาราชทั้ง4ทำหน้าที่คุ้มครองโลกโดยตรงจะไม่กล่าวถึงเลยก็จะขัดขวางต่อความเชื่อของคนทั้งหลายจนเกินไปจึงกล่าวเปลี่ยนไปให้มีหน้าที่เที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ว่าได้พากันทำดีมากน้อยอย่างไรแล้วก็นำไปรายงานพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นนั้นได้รับรายงานแล้วก็เพียงแต่มีใจชื่นบานหรือไม่เท่านั้นเห็นได้ว่าท่านผู้รวบรวมร้อยกองเรื่องนี้ในพระสุตตะตันปิฎกต้องการจะรักษาเรื่องเก่าที่คนส่วนมากเชื่อถือเ ด้วยวิธีนำมาเล่าให้เป็นประโยชน์ในทางตักเตือนให้ทำดีเหมือนอย่างที่มีคำเก่ากล่าวไว้ว่าถึงคนไม่เห็นเทวดาก็ย่อมเห็นคือแสดงจตุโลกบาลที่เขาเชื่อกันอยู่แล้วในทางที่อาจเข้าใจเป็นธรรมาธิษฐานซึ่งเป็นข้อมุ่งหมายโดยตรงถึงจะเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงและมาคอยตรวจดูโลกว่าใครทำดีไม่ดีอย่างไรก็ไม่เสียหายกลับจะดีเพราะจะได้เกิดความอายกลัวเกรงว่าจตุโลกบาลจะรู้จะเห็นว่าทำไม่ดีหรือไม่ทำดีอันหนุนให้เกิดหิริโอตปะขึ้นได้ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อเสียอีกอาจจะร้ายกว่าเพราะไม่มีที่ละอายยำเกรงเว้นไว้แต่จะมีภูมิธรรมไม่จิตใจดีอยู่แล้วหรือมีที่ละอายยำเกรงอย่างอื่นแทนอยู่วันที่ท่านกล่าวว่าจตุโลกบาลมาตรวจดูโลกเดือนหนึ่งมีไม่กี่วันดูเหมือนจะมีน้อยไปแต่คงไม่หมายความว่าตรวจกรรมของคนเฉพาะวันนั้นวันอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยควรเข้าใจว่าตรวจดูรู้ย้อนไปถึงวันอื่นๆในระหว่างที่ไม่ได้ลงมานั้นด้วยตัวของเราเองทุกๆคนนึกย้อนตรวจดูกรรมของตนภายใน7 วันยังจำได้ฉะนั้นโลกบาลจะไม่รู้กรรมที่ตนเองทำแม้จะลืมไปแล้วโลกบาลก็ต้องรู้เมื่อเชื่อว่าโลกบาลมีจริงก็ควรจะเชื่ออย่างนี้ด้วยจึงจะเป็นโลกบาลที่สมบูรณ์สรุปลงแล้วทำความเข้าใจว่าโลกบาลมาตรวจตราดูที่จิตใจนี่เองจะเกิดประโยชน์มากตามหลักในการจัดภูมิต่างๆสัตว์เดรัจฉานเป็นอบายภูมิต่ำกว่าภูมิมนุษย์และสวรรค์พระอาจารย์จึงกล่าวว่าในสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานการเกิดในสวรรค์เกิดโดยอุปาติกะกำเนิดอย่างเดียวจึงน่ามีปัญหาว่าพวกนาคซึ่งเป็นบริวารของท้าวมหาราชจะจัดว่าเป็นภูมิอะไรนอกจากนี้บริวารของท้าวมหาราชจำพวกอื่นเช่นพวกกุมพันธ์ก็มีลักษณะพิกลยักษ์บางพวกก็ดุร้ายเป็นผีเที่ยวสิงมนุษย์ก็มีดูต่ำต้อยกว่าภูมิมนุษย์แต่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนี้ด้วยตามที่กล่าวมานี้น่าจะเห็นว่าเก็บเอามาจากเรื่องเก่าๆจึงฟังไม่สนิทตามหลักการจัดภูมิต่างๆดังกล่าวสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองชื่อว่าตาวติงสภวนะแปลว่าพบดาวดึงเรียกกันว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของเขาสุเนรุซึ่งอยู่กลางภูเขาบริพันธ์ทั้ง7เป็นแกนกลางของโลกดังกล่าวมาแล้วนครดาวดึงนี้ท่านกล่าวในคัมภีร์ว่าตั้งอยู่ในที่หมื่นโยชน์น่าจะนับผ่าศูนย์กลางเพราะมีกล่าวว่าระหว่างทวารของปราการหรือประตูกำแพงเมืองอันเป็นทวารกลางทั้ง4 ด้านนับได้ด้านละหมื่นโยชน์เป็นนครคีรีที่มีปราการโดยรอบเหมือนอย่างเมืองโบราณทั้งปวงมีทวารทั้งหมด1,000 ทวารประดับไปด้วยสวนและสระโบกขรณีทั้งหลายท่ามกลางนครมีปราสาทชื่อเวชยันเป็นที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพที่ไทยเราเรียกกันว่าพระอินทร์เวทยันปราสาทนี้แพร่ไปด้วยรัตนะทั้ง7ในอภิธานปฏีปิกากล่าวรัตนะทั้ง7ไว้ว่าทองเงินมุกดามณีไพฑูรย์วชิระหรือเพชรประพานแต่ในที่อื่นว่าคือมณีไพฑูรย์ประพานมุกดาวชิระแก้วผลึกแก้วหงประดับไปด้วยธงรัตนะต่างๆคือธงแก้วมณีมีคันเป็นทองธงแก้วมุกดามีคันเป็นแก้วประพานธงแก้วประพานมีคันเป็นแก้วมุกดาธงรัตนะทั้ง7มีคันเป็นรัตนะทั้ง7มีต้นปริฉัตตกะสูงใหญ่ภายใต้ต้นไม้นี้มีแท่นศิลาชื่อว่าบรรทุกกำพลเหมือนผ้าขนสัตว์สีเหลืองมีสีเหมือนดอกชัยพฤกษ์สีครั่งและสีบัวโรยเป็นพระแท่นที่ประทับของพระอินทร์ในเวลาประทับนั่งอ่อนยุบลงไปถึงกึ่งกายในเวลาลุกขึ้นก็กลับเต็มขึ้นมาเหมือนเตียงสปริงมีช้างชื่อเอราวัณเป็นพาหนะสำหรับส่งแต่ท่านว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นช้างนี้จึงเป็นเทวบุตรชื่อว่าเอราวัณมีหน้าที่คอยเนรมิตตนเป็นช้างสำหรับส่งของพระอินทร์ในเวลาที่มีพระประสงค์จะเสด็จออกเพื่ออุทยานกีฬาพรรณนาถึงช้างเทวบุตรจำแลงนี้ว่า มีตะพอง33ตะพองสำหรับเทวบุตร33พระองค์รวมทั้งพระอินทร์ซึ่งเป็นสหายบำเพ็ญกุศลร่วมกันมาในสมัยเป็นมนุษย์ตะพองกลางชื่อว่าสุทัศนะเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีบนดกรัตนะซึ่งจะตรงกับคำว่ากูบกระมังมีธงรัตนะในระหว่างปลายสุดห้อยขาดพรูนกระดึงหรือกระดิ่งเมื่อต้องลมอ่อนๆโชยพัดก็ดังปานเสียงทิพย์สังคีตอันสนอประสานกับเสียงดนตรีมีองค์ห้ากลางมนดกมีบัลลังก์มณีเป็นที่ประทับของพระอินทร์ตะพองบริเวณนอกนี้เป็นที่ประทับของเทพบุตรทั้งหลายผู้บำเพ็ญกุศลร่วมกันมาแต่ปางบันตะพองทั้ง33นั้นแต่ละตะพองมี7งามีคำพรรณนาถึงสิ่งที่อยู่ในงาแต่ละงายิ่งวิจิตรพิสดารว่ามีสะโบขรณีแห่งปฐุมชาติชูสล่างไปด้วยดอกและใบซึ่งแต่ละใบล้วนเป็นลานฟ้อนรำของเทพธิดาท่านนับรักษาจำนวนอย่างลัดเจ็ดอย่างเคร่งครัดนายช่างแกะสลักงาผู้สามารถก็จะนำแกะสลักงาให้เหมือนอย่างที่พรรณนาไว้ได้โดยยากช้างเอราวัณ33ตะพองน่าจะเขียนภาพได้ยากและดูจะรุงรังไม่งดงามจึงมักเขียนย่อลงมาเป็นช้าง3เสียนเสียนละ2งาซึ่งดูงดงามและเป็นสัญลักษณ์พิเศษว่าเป็นช้างทรงของพระอินทร์โดยเฉพาะเห็นภาพก็รู้กันโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีรถชื่อเวทยันเทียมม้าอาชาในที่แอบข้างละพันม้ามีบัลลังก์ที่ประทับปักเสวตฉัตรกลางกั้นพร้อมทั้งธงติดประดับอยู่ตามที่ม้าอาชาในนั้นแม้ไม่ได้กล่าวว่าเทพบุตรจำแรงแต่เมื่อวางกฎเกณฑ์ลงไปว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์เดรัจฉานและเมื่อต้องการจะให้มีม้าเทียมรถก็ต้องกล่าวว่าเป็นเทวบุตรจำแรงเช่นเดียวกันและในคัมภีร์รุ่นเก่ากล่าวว่าเทียมม้า 1,000 ส่วนในคัมภีร์รุ่นหลังกล่าวขยายออกว่าเทียมแอกข้างละ 1,000 จึงรวมเป็น 2,000 เมืองนครไตรตรึงเรียกในไตรภูมิพระร่วงนี้เบื้องบูรพทิศมีอุทยานชื่อนันทนวันและจุลนันทนวันมีสะโบกขรณีชื่อนันทะและจุลนันทาแท้ฝั่งสะโบกขรณีนั้นมีแผ่นหินดาดชื่อว่านันทาและจุลนันทาเบื้องทักษิณทิศมีอุทยานชื่อปารุสกวันมีพัทราโบกขรณีหรือสุพัทราโบกขรณีมีแผ่นหินดาดชื่อว่าพัทราและสุพัทราเบื้องปัจฉิมทิศมีอุทยานชื่อจิตรดาวันหรือจุลจิตรดาวันมีสาจิตราโปกรณีหรือจุลจิตาโปกรณีมีหินดาจิตราหรือจุลจิตราเบื้องอุตรทิศมีอุทยานชื่อมิสกวันสัทธรรมาโปกรณีหรือสัสุธรรมาโปกรณีมีแผ่นหินดาธรรมาหรือสุธรรมาเบื้องอีสานทิศมีอุทยานชื่อมหาวันและปุณธริกวันในปุณธริกวโนทยานนั้นมีต้นปริชัตตกะซึ่งภายใต้มีท่านปุณฑุกัมภระศิลาดังกล่าวแล้วถัดต้นปริชัตตกะนั้นออกไปมีศาลาใหญ่ชื่อสุธรรมาเป็นเทวสภาที่ประชุมสภาเทวดาเบื้องทิศอาคเนมีพระเจดีย์ทองชื่อจุรามณีงามรุ่งเรืองด้วยทองอินทนิลรางองค์เป็นทองจนถึงยอดประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงประดับด้วยธงล้อมรอบวนะหรือป่าหรืออุทยานหรือสวนพระอินทร์นครดาวดึงในอภิธานัปฏีปิกาว่ามี4คือนันทนวันมิสกวันจิตตลดาวันหรือจิตลดาวันภารุสกวันแต่ในที่อื่นเรียกปารุสกวันแทนภารุสกวันก็มีในไตรภูมิพระร่วงเพื่อมหาวันและปุณธริกวันในทิศอาคเนต้นไม้ที่ใหญ่มีอายุยืนนานตลอดกับกันตามคติโบราณว่ามีอยู่7ต้นคือ 1. ชมพูหรือไม้ว่าประจำชมพูทวีป 2. สิมพรีหรือไม้งิ้วของพวกครุฑ 3. กระทำพะหรือไม้กระทุ่มประจำอมรโคยานทวีป 4. กัปปะรุกขะหรือกระปะพฤกประจำอุตรกุรุทวีป 5. สิรีสะหรือไม้ทรึกประจำปุพพวิเทหทวีป 6. ปริชัตตกะหรือ ปริชาติหรือไม้ปริชาติทิพย์ประจำภพดาวดึงส์7จิตปาตรีหรือไม้แคฝอยทิพย์ประจำภพอสูรซึ่งเป็นบุพเทพของชั้นสวรรค์ดาวดึงส์บุพกรรมของพระอินทร์พระอินทร์ซึ่งเป็นพระราชาของเทพชั้นดาวดึงส์มีประวัติเล่าไว้ในอรรถกถาทั้งหลายว่าก่อนแต่ไปเกิดเป็นเทวราชได้เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านมัจฉลคามในมคธรัฐเป็นบุตรของสกุลใหญ่ได้นามในวันขนานนามว่ามัคคกุมารแต่เรียกกันเมื่อเติบโตขึ้นว่ามัคคมานพมีภริยาและบุตรธิดาหลายคนมัคคมานพให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดและพอใจแผ่วถางภูมิประเทศปราบเกลี่ยพื้นที่สร้างศาลาปลูกต้นไม้ขุดสระน้ำทำถนนหนทางทำสะพานจัดทำจัดหาตุ่มน้ำและสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนท่านในบัดนี้ก็น่าจะตรงกับที่เรียกว่าเป็นนักพัฒนาท้องถิ่นมีปกติชอบสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นที่เรียกว่ารมณียะต้องการให้ท้องถิ่นทั้งหลายเป็นรมณียสถานทั่วๆไปดังที่เล่าไว้ในอรรถกถาเริ่มเรื่องว่ามัคคมานพไปทำงานในหมู่บ้านก็ใช้เท้าเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนให้เรียบคนอื่นเข้ามาแย่งที่ก็ไม่โกรธถอยไปทำที่อื่นให้เรียบต่อไปคนทั้งหลายก็มักพากันยึดที่ซึ่งมัคคมานพเกลี่ยเรียบไว้แล้วมัคคมานพเห็นว่าคนทั้งปวงมีความสุขด้วยกรรมคือการงานของตนฉะนั้นกรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้สุขแก่ตนแน่ก็ยิ่งมีจิตขมักเขม้นที่จะทำพื้นที่ให้เป็นรมณียะมากขึ้นจึงใช้จอบขุดปราบพื้นที่ให้เรียบเป็นลานให้แก่คนทั้งหลายเอาใจใส่ให้ไฟให้น้ำในเวลาที่ต้องการต่อไปเขาแผ่วถางสร้างทางสำหรับประชาชนชายหนุ่มอื่นได้เห็นก็มีใจนิยมก็มาสมัครเป็นสหายร่วมกันทำทางเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนนับได้33คนทั้งหมดช่วยกันขุดก่นถมทำถนนยาวออกไปจนถึงประมาณโยชน์หนึ่งสองโยชน์ฝ่ายในบ้านเห็นว่าสหาย33คนเหล่านั้นประกอบการงานที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้เลิกแต่33สหายกล่าวว่าพวกตนทำทางสวรรค์จึงไม่ฟังคำห้ามของนายบ้านพากันสร้างทางต่อไปนายบ้านมีความโกรธจึงไปทูลฟ้องพระราชาว่ามีโจรคุมกันมาเป็นพวกพระราชาไม่ได้ทรงพิจารณาไต่สวนมีรับสั่งให้จับมาทั้ง33คนแล้วรับสั่งให้ปล่อยช้างให้เหยียบเสียให้ตายให้หมดมัคคมานพได้โอวาทสหายทั้งหลายให้พร้อมกันไม่ทำความโกรธแผ่เมตตาจิตไปยังพระราชาหนึ่งนายบ้านหนึ่งช้างหนึ่งนายตนเองหนึ่งให้เสมอเท่ากันทั้งสี่ฝ่ายชนทั้งหมดได้ปฏิบัติอย่างนั้นช้างไม่อาจจะเข้าไปใกล้ด้วยเมตตานุภาพของชนเหล่านั้นพระราชาทรงทราบมีพระดำริว่าช้างน่าจะเห็นคนมากจึงไม่อาจเข้าไปเหยียบจึงรับสั่งให้ใช้เสือลำแพนปูปิดพวกเขาเสียแล้วปล่อยให้ช้างเหยียบแต่ช้างก็ถอยกลับแต่ไกลพระราชาทรงกลับได้พระดำริขึ้นว่าน่าจะมีเหตุการณ์ในเรื่องนี้จึงรับสั่งให้นำคนเหล่านั้นเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ตรัสสอบถามมัคคมานพและสหายได้กราบทูลให้ทรงทราบโดยตลอดพระราชาทรงตรัสแล้วทรงโสมนัสทรงขอโทษมัคคมานพและสหายแล้วทรงปลดนายบ้านออกจากตำแหน่งทรงลงโทษให้เป็นทาสของพวกเขาและได้พระราชทานช้างนั้นให้เป็นพาหนะพร้อมกับบ้านหมู่นั้นให้เก็บส่วยบริโภคตามความสุขคือทรงตั้งให้เป็นนายบ้านแทนคำว่านายบ้านเรียกว่าคามโภชกะแปลว่าผู้กินบ้านตรงกับคำเก่าว่ากินบ้านกินเมืองเพราะตามธรรมเนียมในครั้งนั้นผู้ที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองย่อมเรียกเก็บส่วยในบ้านเมืองนั้นบริโภคสหายทั้ง33เมื่อพ้นโทษออกมาทั้งได้รับพระราชทานกำลังสนับสนุนก็ยิ่งเห็นอานิสงส์ของบุญมีใจผ่องใสคิดอ่านทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกได้วางกำหนดการสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนเป็นถาวรวัตถุที่หนทางใหญ่สี่แพร่งได้เรียกนายช่างมามอบหมายให้ทำการสร้างแต่ห้ามมาตุคามคือผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลานั้นมัคคมานพมีภรรยา4คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมานางสุชาดานางสุธรรมาได้ให้สินบนนายช่างขอให้ช่วยให้ตนเป็นเชษฐะ คือให้ออกหน้าในศาลานี้นายช่างรับรองและแนะนำให้จัดหาไม้มาตากให้แห้งให้ถากแกะเป็นช่อฟ้าซ่อนไว้ต่อมาเมื่อการสร้างศาลาเสร็จเว้นแต่ช่อฟ้าในวันยกช่อฟ้านายช่างแจ้งว่าลืมทำช่อฟ้าไว้เสร็จแล้วและไม้ที่ตัดในบัดนี้ก็ใช้ทำไม่ได้ต้องตัดตากไว้ให้แห้งก่อนจึงจะทำได้แต่ถ้าจะมีช่อฟ้าที่ทำไว้ขายที่ไหนก็ควรจะหาซื้อมาชนเหล่านั้นพากันเที่ยวหาพบช่อฟ้าในเรือนของนางสุธรรมมาก็ขอซื้อนางสุธรรมมาไม่ยอมขายแต่จะให้เพื่อให้ตนมีส่วนร่วมในการสร้างศาลาด้วยชนเหล่านั้นก็ไม่ยอมนายช่างกล่าวว่าไม่มีที่ไหนจะเว้นเสียได้จากผู้หญิงนอกจากพรหมโลกเท่านั้นขอให้ยอมรับช่อฟ้าของนางสุธรรมมาเพื่อให้การงานสำเร็จพวกเขาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงจึงยอมรับช่อฟ้าของนางสุธรรมมาโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป